Dok se u većem delu Srbije fudbalske utakmice igraju pred domaćom publikom i na terenima svojih klubova, za srpske klubove sa Kosova i Metohije svakodnevica izgleda znatno drugačije. Njihova borba nije samo sportska, već i organizaciona, logistička i egzistencijalna. Posebnost srpskih klubova sa Kosova i Metohije ogleda se u činjenici da se takmiče u sistemu Fudbalskog saveza Srbije, ali već godinama većinu svojih domaćih utakmica igraju u gradovima centralne Srbije. Zbog toga fudbaleri često putuju desetinama, pa i stotinama kilometara kako bi odigrali meč koji bi, u normalnim okolnostima, trebalo da bude organizovan na njihovom terenu. Posebno zanimljiva je priča o mlađim kategorijama. Zbog brojnih administrativnih procedura i dodatnih saglasnosti koje su potrebne za putovanja maloletnih igrača, godinama nije bilo redovnih ligaških susreta između omladinskih selekcija sa Kosova i ostatka Srbije. Upravo zato veliki značaj imaju regionalna takmičenja, kampovi i razvojni programi namenjeni najmlađim fudbalerima. Da bi se talentovanoj deci omogućio kvalitetniji razvoj, Fudbalski savez Srbije poslednjih godina organizuje kampove za mlade igrače sa Kosova i Metohije. Kroz akcije poput kampa Igraj za Srbiju, dečaci iz različitih sredina dobijaju priliku da treniraju u vrhunskim uslovima, upoznaju poznata fudbalska imena i pokažu svoj potencijal. Koliko je situacija specifična, govori i podatak da su klubovi iz Srbije koji su ranije gostovali ekipama na Kosovu i Metohiji često putovali bez klubskih obeležja, sve do dolaska na stadion. Takvi detalji najbolje oslikavaju okolnosti u kojima se godinama odvijao fudbalski život srpskih klubova južno od administrativne linije. Uprkos brojnim izazovima, fudbal na Kosovu i Metohiji ne samo da opstaje, već nastavlja da okuplja veliki broj dece i mladih. Klubovi iz sredina poput Kosovske Mitrovice, Gračanice, Raniluga, Štrpca i drugih mesta ostaju važan deo sportskog i društvenog života svojih zajednica. Za mnoge mališane, upravo je fudbalski teren mesto gde nastaju prva prijateljstva, razvija se sportski duh i čuvaju veze sa klubovima i tradicijom. Zbog toga nije slučajno što se sve češće govori o potrebi dodatne podrške ovim klubovima. Kao jedan od koraka u tom pravcu, najavljena je izgradnja novog fudbalskog terena u Raški, koji bi trebalo da bude namenjen upravo klubovima sa Kosova i Metohije i da im olakša organizaciju utakmica i treninga. Bez obzira na prepreke, srpski klubovi sa Kosova i Metohije ostaju primer da je fudbal mnogo više od igre, da je simbol istrajnosti, zajedništva i ljubavi prema sportu, koja traje uprkos svim teškoćama.